Yeah.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Meni je moja baba rod zato što je moja baba rodila mog tatu. A imam i babu koja je rodila moju majku.
Pa mi pisci pribegavamo pseudonimima možda radi skrivanja, ali ipak željni otkrivanja.
Moj omiljeni rođak je tetka.
Hvala vam. Tetka ima dete krvi, ali teča nema. Ali ako teča zasluži, može postane rod.
Ali teča je titula, ne rod.
To znači da je zaslužio.
Ako tetka roda teča nije, onda ni strina nije rod. A ni ujna.
Moj brat je star meni 3 godine i bio jako popularan u Gornjem Milanovcu. I onda dok sam ja odrastao imao sam ogroman kompleks, zato što njega svi znaju, ja sam bio Jovanov brat. Znači me niko nije znao kao Stefan, ja sam bio Jovanov brat. I možda to je jedan od onog inicijalnih impulsa koji mene terao da ja izgradim sebe kao neko ime. A zapravo sam posle postao gomila imena.
I, a možda ona nije u rodu, pa, a ni može da postane. Mama i tata nisu u istom rodu zato što su iz različitih porodica. Ali kada se venčaju,
postanu rod.
I onda naprave novu porodicu i to bude u rodu isto. I teča i ujna i strina moraju da zasluže da budu u rodu.
Strina ne.
Lena Volgin, nije moje skrivanje koliko umnožavanje. Ja sam deo pseudonima, ali on je samo mali deo mene.
Od svih rođaka je meni najbolji prijatelj moj pas. Ljudski rod je, na primer, ako... Ljudski rod je, na primer, svi ljudi na planeti, zato što su svi ljudi na planeti imaju barem jednu stvar zajedničku. To je da su oni svi ljudi.
Ja zapravo uvek znam ko sam i šta sam i stvarno nemam taj problem.
Pa i mi znamo ko smo i šta smo i gde smo. Evo, mi smo na Terakol talasima Radio Beograda 1 u još jednom zbunovniku ponedeljkom. Ovo je naša i vaša familiologija. E sad, ono što je zbunjujuće u celoj ovoj priči, bar što se današnjeg izdanja zbunovnika tiče, je čiji si? Čiji si ti, Miroslave?
Pa ja sam mamin i tatin, što bi rekli.
Jel' tako?
Da, da.
Dobro, Miroslav Miškanović je naš gost danas, etnolog i istraživač rodoslova. E sad, to kad kažemo rod, to može da ima 1000 značenja. Šta je rod u stvari?
Pa rod u stvari predstavlja jednu grupu srodnika koji znaju ili veruju da imaju istog pretka i oni su tako rod. Rod može biti veći, manji, proširen, razgranat i tako dalje. I više rodova obično čine bratstvo, a više bratstva mogu biti pleme.
E, to je bilo moje manje više sledeće pitanje. Da li to znači da su pripadnici jednog naroda u stvari na neki način rod?
Pa oni su onaj, većinom oni vode od nekog tog pretka zamišljenog, jeli, obično je to tako, jer mi ne znamo kad je bio taj početak i to je to. Znači, mi, jedan narod predstavlja u stvari jedan veliko pleme ili jednu grupu plemena ili tako dalje. Tako, u Polacku je tako bilo, pa smo došli do danas ovoga što zovemo narod i nacija.
Miroslav, ispravite me ako grešim, ali koliko se meni čini, kad sam bio u Pragu svoje vremeno, video sam jedan svojevrstan spomenik gore na Višegradu i tri rodonačelnika slovenskih naroda. Dakle, ded Čeh, ded Rus i treći, sad ne mogu da se setim koji je, ali od tog trećeg verovatno i mi vučemo neko poreklo. To znači da smo mi stvarno svi na neki način da imamo to nešto zajedničko ili, ili je to vremenom ipak...
Pa imamo, sigurno imamo nešto zajedničko, ali ovo što se, ja znam da imaju Leh, Meh, Čeh, Meh i Leh.
Da, aha, to znači trojica, treća verzija, tako, ovo je druga,
druga verzija. Druga verzija da su to trojica i koji ne uključuju ove druge narode, nego to su samo ti češki, aha, aha, onaj neki, kako da ih nazovem, rodonačelnici, kao što recimo... U Hrvatskoj oni imaju neki mitologiju, nekih devet, ja mislim, sestara ili sedam ili tako nešto.
Devet punica.
Ma da, tako nešto. I to, to je onaj, i znači, jednostavno, mi smo slovenska zajednica naroda i mi imamo mnogo stvari koje su nam stvarno one, zajedničke. Evo, samo treba da vidimo, recimo, ovaj, neke, recimo, Časla Miloš, recimo. Uh-huh. On je Miloš, to je jedno od naših isto veoma čestog imena. Imamo ga u svim drugim ovaj, narodima slovenskim, a Časlav isto to je jedan od predaka Srba iz ranog srednjeg veka.
Da. Tako da. Zašto mi uopšte danas pričamo o rodovima, u stvari radni naslov ove epizode Zbunovnika je čiji si ti, odnosno čiji da. Smo mi? Zato što je 31. oktobar rođendan, pa možda... ajde, za one koji igraju šah, sigurno jednog od najpoznatijih Rusa što se rođenja tiče, dakle po rođenju Aleksandra Aljehina, ali koji u stvari se vodi kao Francuz. Ali ne samo njegov, nego i čuvena arhitektkinja Zaha Hadid, koja je također se vodi kao nešto što nije po rođenju. E sad, kako se postaje to nešto, to je jedna od naših tema danas. U svakom slučaju, svi oni, a i mi, imamo pretke. Šta kažu najmlađi o precima?
Babo mi govori kad njene unučići liče na njih. Zato što baba mnogo voli svoju decu. Zato što baba misle da je najpametnija, pa hoće da i oni budu.
Ja ne znam da li ličim na svog pradenu, ni prababu, ni čuku mamu, ni čuku decu. Zato ih nikad nisam upoznala ni videla. No, ali sam ih nikad pitala. Hoću, pitat ću ih. Preci su nešto što... Preci su naši preci koji su...
Koja...
koje su, na primjer, našim mamama i tatama, na primjer, bake i deke, a nama prababe ili pradede. I još tada, i čukobabi, i čukodede. To su preci. O, ja ne znam koji su moji preci. Ne znam da li ličimo na pretke, ne poznajem ih.
Da li nužno ličimo na pretke?
Pa, znate kako, onaj, zavis sve u svoje vrijeme. Nekad je bilo priče da je ta socijalizacija čovjeka, da je ona glavna i da ona nosi najviše i da vi, ako ste, recimo, socijalizovani u nekoj drugoj zajednici, vi postajete kao taj, a sad, danas govore mnogo više o tome da, da geni imaju dosta mnogo veću ulogu nego što smo pre smatrali. Tako da, u svakom slučaju, onaj, deca liče na svoje onaj pretke, ali ne znam, mi ne znamo koji je taj, možda je neki iz petog koljena, šestog, sedmog, da njegove neke osobine, pa čak i izgled, da mogu da ovaj, da pređu na toga. Recimo, u mojoj familiji svi su niski, a moj otac je visok bio, recimo. Oni svi su ličili manje više jedan na drugog i ja sam, recimo, visok, stariji sin više od mene, mlađi malo niže i tako da, sve, i liče na mene su prepoznavali po mom ocu po Bosni, tamo u svim gradovima, tako da ima sigurno, ali ne mora da bude neko manje, neko više.
Vas pitam sada kao nekoga ko je zaista stručnjak pre svega za rodoslove, odnosno za rodove. Kad kažemo Aleksandar Aljehin, da li je on za vas Rus ili Francuz?
On kaže,
odnosno, on je... evo, i Zaha Hadid, da nju ne zapostavimo, da li je ona za vas Iračanka ili Britanka?
Da vam kažem, onaj, jedno je onaj državljanstvo, a jedno je ipak pripadanje nekoj grupi etničkoj ili i tako dalje. Tako da mi smo svi ovdje, recimo u Srbiji, mi smo Srbi po državljanstvu, a možemo biti u nacionalnom smislu na razne, sasvim različite. Interesantno, recimo u nekim mojim, što ja imam neki podatke kako su se ljudi ovaj, izjašnjavali na tim popisima kod nas i svašta, pa su recimo, ne znam, imate, oni se kao Danci recimo, ne znam, ima neki Jovanović i Đorđević, oni su Danci, mislim, možeš misliti. Pa onda i razni drugi, jeli, Norvežani, Sveđani, znači oni u stvari koji su imali pasoš tih zemalja, oni se ovde su se izjašnjavali kao recimo onaj, kao po tim svojim državama, Švedskoj, ono je izvesno je da su onaj Srbija ili da iz Srbije su, jeli.
Ali moram da primetim sad, to je pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama vidno. Svi su Amerikanci nekog porekla. Dakle, oni, nisu, oni ne priznaju nacionalnost u onom smislu kako je mi posmatramo.
Pa Amerikanci su, oni su, to je bio taj melting pot koji su oni napravili i to je bio neki lonac za ovaj stapanje nacija.
A to je karakteristično za sve imperialne
sistem? Naravno, naravno. I onda oni kad su to napravili, onda je bilo, ne znam, 1962. ili tako nešto, neki veliki skup povodom godišnjice onaj otkrivanja Amerike. I onda su malo pustili da svi se, iz svih tih naroda koji odselili, da se oni predstave i to, i oni su se zaprepastili koliko u stvari u toj Americi, oni jesu svi Amerikanci, ali dalje da koriste svoje te običaje, tradicionalne religiju, sve ostalo, i da oni su, ipak imaju neka dve vrste pripadnosti, jedna je američka, a druga je ova nacionalna.
Ali su ipak primarno Amerikanci?
A primarno su Amerikanci.
A zašto mi nikada onda nismo primarno bili Jugosloveni?
Pa, znači kako, mi nismo bili...
Ovo je više retoričko pitanje.
Da, nismo bili imperialna sila, što kažeš, i tako da je ovaj to. Uvijek su nam drugi krojili kapu, jel?
Ali rod je rod i šta sad o rodu kažu klinci?
Ha, moj rod je moj brat, moja tetka, moja kuma, moj stric, moja mama, moj tata, moj deda, moja baba, moj pradeda, koga nikad nisam video, moja prababa, ali stvarno nikad nisam video moj pradedu. I braća od blizanci od Ujka i Ujne.
Rod može da bude ujna, mama,
tata,
tetka, teča.
Zapravio si tatu!
Koje rodom određuje se na osnovu čega, na primjer, meni je moja baba rod zato što je moja baba rodila mog tatu.
Pa no.
Imamo zajedničkog čoveka u porodici.
Ja sa svojom babom imam što mi ona uvijek daje telefone koja je rodila moj tatu i što je zajednička u porodici. A imam i babu koja je rodila moju majku. Ona nikad ne želi da me kazni, nikad me ne kredi. I zato mi je neki od najboljih rodova.
E sad, da li su najbolji rodovi ili je svaki rod najbolji za onoga kome pripada, to je drugo pitanje. I kad kažemo rod i pleme i kako se ono
bratstvo,
je
rekao? Bratstvo,
da. Je li to karakteristično za sve narode ili je to ipak nešto kod nas drugačije, autentično?
Pa, rodovi su, postoje normalno, bratstva su već, i pleme, to je već nešto višlje. To je znači ona je obezbeđeno za neke, da i tako nazovem, te stočarske narode koje žive plemenskim životom tim, i to je kod nas karakteristično bilo za Crnu Goru i Hercegovinu pre svega. A imamo to recimo i u Engleskoj, u Škoti su ta plemena škotska i drugi Irci imaju, ja mislim, isto neka bratstva i tako. Tako da to je znači, mi imamo plemena, to je recimo znači Hercegovina, to su većinom ti stočari, to je vrsta toga pokretnog stanovništva koje i ratničko koje smo mi imamo i danas, samo tu se sad svađamo oko toga koje šta je šta.
Imam jedno pitanje za vas, Miroslave, a koje u stvari ne zahteva odgovor, ali interesantno je da se postavi baš na ovom mestu. Kad pričamo o ljudima koji su menjali svoj, ajde da kažemo, pre svega nacionalni identitet tokom vremena. Da li mislite da je recimo jedan umetnik u pravu kad menja svoj identitet?
Da vam kažem, to je obično neka intimna stvar i ona je vrlo kompleksna i obično se to dešava u nekim drugim sredinama gdje se ti ljudi nađu. Ja sam recimo znam jedne prilike, bio neki, znao sam tamo u Bosni nekog, recimo prezivo se Šeremet, a ima i onaj aerodrom u Moskvi Šeremetjevo,
da.
I sada, ja sam, to su tamo recimo, ja sam znao jednog muslimana, ali bilo je i nekih Hrvata ili katolika u Kolivna, isto tako se prezivali. Dođem u Pančevo kad piše, recimo, Šeremet Srboljub. Šta sad? E, ispostavi se, u stvari, da je njegov stric, njegov otac stric došli tu u Pančevo i da su prešli u pravoslavnu veru i on je postao tako Srboljub.
I to tako
i
ide.
To tako ide sada, imamo Šeremete Srbe koji onaj su, a imamo ovamo i dalje postoje tamo muslimani.
I svi su u rodu.
Svi su u rodu, ali nisu oni, oni će reći da su oni u rodu, ali to neće imati tu snagu kad oni bi bili samo jedno.
Namjerno sam, kažem, pitao da. Ovo baš na ovom mjestu, zato što naša gošća, bar putem snimka, je jedna divna pesnikinja, Aleksandra Gvozdenović, ali koja koristi ne samo svoje ime i ne samo svoje prezime. Da.
Uključujem se kao Aleksandra Gvozdenović da govorim o Leni Volgin, autor zbirke Cvet u jami. To je moj pseudonim koji je svakako nastao nakon moje poezije. Zašto pseudonim? Pa mi pisci ili pesnici, ako se ja tako mogu nazvati, što ćemo videti kako vreme kaže, pribegavamo pseudonimima možda radi skrivanja, ali ipak željni otkrivanja, jer uvijek je pseudonim privlačniji samim tim što je stran. Lena Volgin nije moje skrivanje koliko umnožavanje. Ja sam deo pseudonima, ali on je samo mali deo mene. Pomenula bih Barta i ono čuveno Smrt autora, gde se insistira na tekstu kao životu izvan života samog autora. I dodala da je, kada su pseudonimi u pitanju, veoma važan život autora, jer Lena Volgin živi koliko i svako upoznavanje pojedinačnog čitaoca sa njom. Moja ideja jeste da autor bude simbol koji se širi kao i simbol u samom tekstu, nekoj pesmi, priči, romanu. I ideja jeste da autor poput teksta zajedno teče kao neki izvor. I pseudonim na kraju krajeva ne mora biti uopšte pseudonim, može biti heteronim. Jer u narodnom mom delu ne zna se ko će potpisati priče, da li Aleksandra, Lena ili neko treći. Važno je samo da autor živi, kao i poezija, da se za njim traga. Svaka poezija, lično, verujem da jeste traganje, iziskuje traganje, kako moje, kao neko ko piše, tako i čitaoca koji poeziju prvo treba prihvatiti, a onda tragati i u njoj tražiti značenje.
The end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I'm cold as I'm cold. apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye.
Huško mi je neprijatno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Može neko ko nije u krvnom strosu da postane rod. I deo porodice. Evo im ljubimca. Nije mi roda kao da mi je deo porodice.
Ja sam svog psa uzeo od komšija, od kumova, a mačka koja, beba mačka koja je kod komšija, ima... I dolazi stalno kod mog psa. Druže sa nisu rod.
Od svih rođaka je meni najbolji prijatelj moj pas.
A meni je najbolji prijatelj od rođaka sestra. Zato što me ona uvek sluša. Kad me ne sluša, onda plaće da me sluša. I uvek kad joj kažem donesi mi nešto, ona mi uvek to donese. Kad joj kažem raspremiti igračke, ona mi raspremi igračke. I tako ima manje posla da radim.
Ako je tetka roda teča nije, onda ni strina nije rod. A ni ujna. Zapravo je meni ujna u srodstvu. Zato što je moj ujak... brat od moje mame. I teča i ujna i strina moraju da zasluže da budu u rodu.
Strina ne!
Vi ste u Zbunovniku, mene sad moram da priznam zbunjuje, zašto strina ne? Šta vi mislite, Miroslave? Svi moraju da zasluže osim strine?
Apsolutno mi nije mi to baš jasno kako to deca, da li smatraju da im je to neki malo dalji rod, ali nije mi jasno.
Očigledno ovaj mladić...
Ima neko loše iskustvo možda.
Ne, ovaj mladić je mislim da strinu voli više od ostalih, pa onda ne mora da zasluži.
A može biti i to, možda, ne znam.
Ali znam jednog koga je rodila tetka, bar je tako tvrdio celog života, a recimo da mu je omiljeni rod bio teče, iako teče nije rod.
Da.
Znate ali
kako? Ali ima i ona izreka Duška Radovića kad kaže rađajte žensku decu, deca najviše vole tetke. Aha, tako da je, mislim, to što se tiče tetaka, to je provereno da su one za decu najbolje.
E, da se vratimo mi sad malo na ozbiljnije teme. Dakle, Miroslave, vi ste istraživač rodoslova i svoj radni vek ste proveli kao etnolog. Ono što mene sad zanima, kad neko dođe i kaže, ja bih da saznam čiji sam, šta vi kažete?
Pa ja obično imam jedan upitnik koji bi treba onda popuni i da mi da, u stvari mora da vam da neke osnovne podatke da bi mogli nešto da tražimo.
Da li mi uopšte, evo odmah prvo pitanje, da li mi uopšte imamo znanja da popunimo takav upitnik?
Pa ima, ja tu tražim opšte stvari, ali je problem što niko nije svestan da ti rezultati ne moraju uopšte biti veliki i da može da još malte ne manje znamo nego što sad znamo. Tako da Vrlo je teško vršiti takva istraživanja, posebno omladina, recimo, oni su došli recimo iz Bosne ili ne znam, recimo 50.000 porodica je naseljeno u Vojvodinu 45. I sad od tih 50.000 porodica, znači to je puta 5 najmanje, pa vidite koja je to populacija, sad njihovi unuci, praunuci, ti koji su došli, oni vjerovatno pojma nemaju, možda su čuli da su deda odavde odande, i njemu ako daš prvu informaciju da je poreklom iz Drvara, on kaže, ili iz Petrovca u Bosni tamo, i njemu je to nešto, strano, ali dalje, kad kreneš dalje, više nema.
A da li mu je strano?
Pa, vjerojatno većina nije ne interesuje to mlađe ljude, to uglavnom poslije 40. ja mislim i tako da interesuje ljude to o poreklu, ko su, šta su i tako dalje.
Aha, to je ono što narod kaže, vuče me poreklo.
Da, to je. I onda su sve kombinacije i ljudi su oduševljeni kad nešto malo saznaju i tako dalje, ali kažem vrlo brzo se ohladio. Ali ja im pomažem, znači nalazim, obično nađem im literaturu gdje se to može pročitati, gdje se može naći, i ja ih puštam, nek oni sami pišu, nek prave to svoju porodičnu istoriju, a ja im pomažem onoliko koliko mogu, znači malo to pročitam, pa pogledam, pa im kažem kako je i tako dalje.
A što se dešava u ovim, ajde da kažemo, internacionalnim slučajima, kao što su recimo Aljehin i Zaha Hadid?
Pa tu recimo mi imamo ljude koji su recimo ovde, recimo prezima se Čeh, pa se ima recimo, ja sam naišao prezime recimo Fischer, to je očito jevrejsko prezime tu, i on ima čovjek slavu, ima sve slavi, on je Srbin, mislim, po nekom opredelenju, a nije on postao, nego su njegovi neki tamo deda ili baba, onaj postali Srbi, mislim, još, recimo, Srbija je bila ona je otvorena za radnike, posebno recimo tako iz Češke, Česi su bili željezničari, ne znam, industrija, to oni su sve to držali, oni su imali velike kolonije tu po Srbiji, i ja znam ovdje baš kod Kalenića pijace od jednog mog kolege, neka njegova baba mi došli nešto pričamo, ona češki sam zapomjela, srpski ne naučila.
Aha.
Ona još zna, tako da ima to. To su slučajevi, naravno, to su neki ljudi koji se pretope u tu sredinu. Ja sam u Bosni imao isto priliku, kažem, neki Jović sedi, pričamo, kažem ja, pa Jović odakle, ma on je katolik, ja kažem, podakle ti, pa kaže, moji su došli iz tog sela tu preko puta, kaže, ovde, i šta će, svi slave katoličke praznike, pa i mi, i tako smo mi, kaže, postali katolici.
Drugim rečima, kad negde dođeš, onda obično prihvatiš...
Često, da.
Tako je, to je ona čuvena krilatica, u Rimu se ponaša kao Rimljani.
Tako je, to je često, to je veoma često.
Ali kod nas ima i često ono drugo, da uporno ne žele to da urade.
Pa, da vam kažem, tu zavisi sve od te, jer stvar je zajednica, znači nikad ne može čovjek kad je sam, to je nego drugo, ali čim postoji neka zajednica, ona formira neka svoja pravila i to se tako onda i dešava.
Najsigurnije je u svakom slučaju reći kao odgovor na čiji si, da, kažeš mamin i tatin.
Da, pa to je najjednostavnije. Je. Da.
Do duše ima i onih koji su tetkini i tečini, a teča to je posebna kategorija.
Moj omiljeni rođak je tetka. To se mi on uvek sve daje. Ona meni nikad nije rekla ne možeš to.
Ja se najviše vidim sa babom i dadom, to definitivno.
Sve je teču.
Sve je teča, ujko.
Ne. Teča je tetkin muž. Da. U rodu su svi rođaci, ne trebaju da imaju istu krv. Nego samo, na primjer, evo, moja baba nema istu krv kao ja. Imamo zajedničko da je ona rodila mog tatu, a njen sin je moj tata. A deo te krvi nam je zajednički. I zato je rod.
Onda teča nije rod.
Pa tetka ima deo te krvi, ali teča nema. Ali ako teča zasluži, može postane rod.
Ali teča je titula, ne rod.
To znači da je zaslužio.
Znači, teča kad zasluži, on postane rod. To je kao, recimo, da je zaslužio neki stvarno čin, pa onda je on u stvari neki familijarni vojvoda.
Da. Pa znate, to je takozvano afinalno srodstvo. Znači, to je srodstvo, nije po, po ovome, po krvi, nego je to po drugim tim
svim. A ni po babu ni po stričevima.
E tako, tako, tako da je ovaj to, to toga imamo mnogo i taj to je mnogo šire nego ovo teča, ujna i tako dalje koji nisu, nego tu, tu, tu se, tu se u stvari pravi onda sistem zaštite od uzimanja u srodstvu. Tako da u tim patrijarhalnim zajednicama, recimo kum, to nema šanse da se recimo venčaju onda i, i drugi ti, recimo od, od recimo neki deveri, brać, ne, ne mogu da se reći, možda ima da mogu poslije ako, ako, ako muž umre mogu, može da se tu negdje uradi lever, to je tako i levirat i tako, ali generalno znači ovaj postoji to afinalno srodstvo i teča ne može biti rod, može biti rod po tom pravdu, po tom.
A koliko smo mi kao društvo danas u stvari odmakli od tog nekog tada uobičajenog patrijarhalnog viđenja stvari?
Pa mislim da posebno po gradovima to je dosta postalo onaj, onaj drugačije, mada taj neki rudiment uvijek tu postoji. Postoje, po meni postoje neki prenosioci te tradicije, a postoje oni koji se uopšte ne interesuju, ali ne moraju ni da se interesuju kad ima ovaj ovdje koji to sve organizuje, kad su svadbe, uvijek ima neki ceremonijal, majstor kako, koji zna kako se to u zavičaju radi i tako dalje.
Mislim, da, odmah da, da se vežemo, evo, samo za svadbe. Da. Znači, ne postoji svadba na koju nisam otišao u posljednjih nekoliko godina, a da se nije išlo po mladu, gađala jabuka.
Da, 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 to su te stvari. To, to imate...
Mislim, i u gradskim uslovima.
Zato naravno, pa naravno, ovi su ljudi sa sela došli, nisu u gradskim uslovima, oni su već često tamo negdje na periferiji, u, znači, to, i to, tu onda tu se i dalje čuvaju, oni se skupljaju. Ovaj, da budu izje, oni kupuju kuće jedni pored drugih zemlju pa se tu opet nasele.
Ali najveći problem je, čini mi se, bar u gradu i to u ovim delovima grada gdje su zgrade, prebaciti sito preko krova. Mislim da, da to, od tog posla nema ništa.
Od tog posla nema ništa, verovatno neće ni, ni, ni krenuti sa tim.
Tako je, tako je.
Morat će nešto da izvedu neku, neku paradu drugu.
Da, 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 naprimjer preko kola, no dobro.
Da, da.
E sad da se mi vratimo na umetnost, pošto je umetnost anacionalna ili nadnacionalna, ja više volim da kažem nadnacionalna, tu nam je u gostima i Stefan Stefanović, pesnik koji apsolutno ne želi da se veže za jedno ime, za, ne želi da se veže samo za rod, već malo drugačije gleda na te stvari i ima nekoliko homonima.
Moj brat je star od mene 3 godine i bio jako popularan u Gornjem Milanovcu i onda dok sam ja odrastao imao sam ogroman kompleks zato što njega svi znaju, ja sam bio Jovanov brat, znači me niko nije znao kao Stefan, ja sam bio Jovanov brat. I možda to je jedan od onog inicijalnih impulsa koji mene terao da ja izgradim sebe kao neko ime, a zapravo sam posle postao gomila imena. Mojih heterno ima imao oko 10 za sad i svaki od njih, da bi bio realan i stvarna osoba, ima svoju biografiju, svoje roditelje, svoju životnu priču, te strahove i nade koje su slične ili se razlikuju od onoga što ja stvarno živim. Potreba za heteronima je nastala jednim dijelom iz usamljenosti, što nisam imao dovoljno ljudi sa kojima bih radio, to što, u što vjerujem i čemu se nadam od književnosti, a sa druge strane, postala je u jednom trenutku kao igra. Dopalo mi se to da mogu da budem neko drugi kroz priče o tim ljudima i to mi se činilo kao najpraktičniji način da koristim znanje u književnosti i ono, ono zapravo u čemu najviše uživam, to je pisanje. I onda na neki način pronalazim sebe gradeći te likove i pronalazim o sebi nešto novo, odnosno saznajem o sebi nešto novo radeći upravo na, na tim biografijama tih drugih ljudi koje nisam ja. Pa ja, odnosno Stefan Stefanović je samo jedan, a heteronimi, svaki od njih na neki način ima neki odnos prema meni, odnosno ja imam neki odnos prema njima u tom smislu što pravio sam jedan grafik heteronima u kojima je centar, odnosno ajde recimo sam ja centar, odnosno Stefan Stefanović je centar, a sad skroz desno na X osi je Andreja Kanena, skroz levo X osi je Stefan Pas. Što znači da su ta dva lika potpuno suprotni od mene, samo na različitim krajnostima. Andreja Kane je, recimo, hedonista i potpuno je posvećen samo sebi egoistično, a Stefan Pas je lik koji je posvećen porodici, posvećen tome šta zapravo od njega očekuju drugi. I on ispunjava svoj život tako što se prilagođava željama svojih roditelja i ljudi koji na neki način grade njega, odnosno od njega imaju očekivanja. A sad na toj Y osi, na gornjoj strani je Crni Ker, a na donjoj strani je Jovan Pabrajević. sa svojim razlozima, Jovan Popravić zato što je falsifikator i zato što je prevarant, a Crni Kjer zato što ima neka verovanja koja su po mom mišljenju uzvišena, želja za nekim opštim dobrom koje jednostavno ako stvarno veruje u to, onda mora da bude dosledan tome. Zbog toga je Crni Kjer na toj gorljoj strani. A Stefan Stvanić je recimo u centru, pa se odatle sve grana na četiri strane, na više zapravo četiri strane, a okolo su ti drugi likovi.
Srca sam, omamila me je, kao tužno drvo san. A rekao bih sve, što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam tvoj zagrljaj lutam svetom tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila.
Kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Ne mora, da, ne mora slično na roditelje, nego možeš ni da ne, uopšte da ne ličiš. Pa tata ne liči na nas tri, uopšte.
Pa, tata ima crnu kosu, a mi imamo brown. A tata ima glakiš pod miške, a mi nemamo. I mama i tata su malo slični po burmama.
Burma?
Burme su ono što kad se udaš, treba da se zna da si udac.
Ja ličim na babu i dedu i ličim na šest drugara, a jedan ima žuti zub.
E pa sad ne znam da li je žuti zub dovoljan da kažete da neko liči na nekoga, ali očigledno da ovaj momak je nešto pronašao zajedničko, pa sad šta god to bilo. U nekoj od rečenica deca su rekla da im je rocu im baba, deda i šest drugara. A ovaj ovde momak opet reče još nešto na tu temu. Miroslav Niškanović, naš gost, je... Pa pre svega etnolog.
Da.
Da li je etnološki gledano ta neka sličnost možda i putokaz?
Ona jeste onaj putokaz u svakom slučaju, jer
mislim,
ona...
uvek uvreženo je mišljenje da su recimo Skandinavci plavi i plavooki, da su Mediteranci pa tamne puti sa smeđim očima i tako dalje.
Pa tu ima i deo, samo deo istine, naravno, ili recimo Rusi su plavi, tako da i Skandinavci su vjerovatno sa Rusima ona, u nekom srodstvu, jedni i drugi su recimo jesu plavi, mislim, to je sigurno. Kod nas, na našim krajevima ima mnogo mješovitija je situacija. Ja znam recimo trojica su crni i niski, a ovi su recimo trojica plavi i visoki. Pa onda, to je u moje familiji, to jedni, i recimo imamo fotokopiju, ovaj liči na onoga 100%. Recimo, to ima.
A kažete vi meni sad ovako, šta je vama kroz ceo vaš rad dugogodišnji, šta vam je bilo najzanimljivije?
Dakle, bilo je razni zanimljivi sad stvari kad pričamo o detaljima. Recimo, ajde, radio sam jednom neko prezime Đeletović, recimo. Oni su oni su me dugo vremena zatražili da ja njima nešto napišemo, to je nikovoj tekstu, i da traže drugo izdanje i sve to. Čak su mi jednog starijeg čovjeka dali, nekog predstavnika koji vjerojatno sad nije živ, to je bilo davno. On je sedio kod mene u institutu, dolazio svaki drugi, treći dan da vidi jesam li ja to završio. I oni su meni sve to što su oni hteli, sve sam napisao da to nije baš tako. I recimo, naravno, oni to nisu prihvatili, nisu to promijenili u knjizi uopšte, jer oni su htjeli da ja potvrđam, a zato što je to turcizam, nikako ne ide, je li to?
Nije
nikako,
im se baš dopalo.
Pa nije im se dopalo. A onda recimo, i to je sad interesantno, to je u stvari, radi se o tom dželatu koji je kod nas recimo tamo u Bosni, ja znam za tri, imamo dželat, imamo manigodo, to je isto dželat, to je italijanska neka reč, i imamo coco, to je isto jedan turcizam. Znači, to su tri vrste za dželate, kod je toliko bilo tih dželata, a bilo ih je sigurno mnogo, da su zaslužili tri...
Posrednji vek baš nije bio toliko nežan. Imao je on svoje nežne momente, ali...
Upravo to je, to kažem, to je recimo interesantno. Ili ganio se neko prezime, neki Bodić, i zvao se Bodo Simić, recimo, napravio neku crkvu, on je mu postoji narodna pesma, i ja sad gledam, kako Bodo, otkud Bodo ime, znaš, otkud Simić, i tražim, i nema ništa, i odjednom nađem da je Bodo u stvari prezime.
Aha.
I da je to među ovim Karavlasima, što smo spominjali, Karavlake, tamo oko okolina Bugojna, tamo imamo tri, imamo čitavo zaseok se zove Bodo, zovu Bode, oni se zovu Bode, i to mi je tako bilo interesantno, to sam čak objavio u nekom tamo njihovom malom lokalnom časopisu.
Ja sam negde očekivao kad ste rekli Bodo da će da se ispostavi da je od kralja Boduena eventualno, ali nije.
Ali ima recimo, ali s druge strane je to malo, i sad ja dalje nisam išao, ali ima recimo, ovde u Beogradu je bila porodica Bodi, to su Cincari, poznata velika porodica, to ima već, vidite, i s ovim veze. I možda ima veze, jer i oni su Cincari, i ovi su tamo Karavlasi, i to je neka vrsta Cincara i tako dalje.
Mi što više pričamo o tome, mi sad otkrivamo sve više izraza, rodova, tako familija je. I tako dalje, a u stvari svi smo Srbi danas.
pa recimo po državljanstvu, ovako, eto, ko se kako osjeća, to je ipak onaj, treba pustiti ljude da sami se osjećaju kako hoće i ne treba da ih se propituje to šta su po tom pitanju, to uopšte, to je sasvim nepotrebno po mom mišljenju, mogu sami da kažu ako hoće.
Vi ste napisali jednu sjajnu knjigu koja se bavi našim prezimenima. E sad, je li ima mjesta za dopunu te knjige? Pa se to, otkrivaju nova prezimena, se formiraju nova
kako
prezimena?
Kako ne, imam ja nikako da završim tu neku drugu knjigu, recimo, koja bi trebala sad da ide, još jedna knjiga Srpska prezimena 2. Ali nadam se ovih par godina, pošto sam sad u penziji, da ću da završim. To je ogromna je literatura i sad se spremam i neke izvore da objavim i to, ali to sve ako budem imao vremena. I problem je malo novci, to oko svega.
To je uvek.
Da.
Ali držim vas za reč, jer ćete mi sada obećati da kad se knjiga pojavi, da ćemo da pričamo samo o prezimenima.
Može, kako da ne, meni će biti zadovoljstvo, kažem, jer ima toliko je more toga, tih prezimena i koje su vrlo interesantna i nude neka neočekivane onaj rezultate istraživanja.
I epilog cele priče je da smo svi ljudi i tako treba i da ostane.
Tako
Miroslav
je.
Niškanović bio naš gost, etnolog i istraživač rodoslova. Sa vama bili još i Ivan i Bane i Nataša i Vesna i Sanja i moja malenkost. I za kraj Stefan Stefanović da zaključi priču o homonimima, a pre toga da vidimo ko na koga voli ili ne voli da liči.
Pa, ljudi liče samo kad imaju nešto isto, na primjer oči, ili, na primjer, tijelo.
Pa, mogu da imaju iste boje očiju kao moja mama i ja. Ili istu kosu, ili istu ruku i iste noge.
Ili iste uši.
Ako se praviš kao da si neka druga osoba, onda nisi isti. Ne počinješ da ličiš na njega, nego se foliraš.
Ne volim da ličim ni na koga i ne volim da radim one stvari koje su za nekoga drugog.
Ako si isti kao neko, onda možeš i da razmišljaš kao neko. Možeš da imaš i ista usta i da govoriš iste stvari.
Ja zapravo uvijek znam ko sam i šta sam i stvarno nemam taj problem, niti se plašim za svoju psihu i stvarno mislim da i Fernando Pessoa, čitajući njega, video sam da on ima, mislim video sam, ja naslučujem ili verujem da on ima razgraničen u svojoj glavi ko je šta i ko je on. Tako da neka mi se desi da zapravo stojim ispod gledala i glumim da sam zapravo neko od heteronima. Zapitam se, ok, sad kad bih bio Andreja Kane, kako bih ja sad, kako bih se umivao ili kako bih prao zub. I sve to vezujem za te likove da svaki od njih ima neku karakteristiku, odnosno ne neku, nego specifičnu karakteristiku za svaku stvar koja postoji u životu. Pa nekad se tako igram sam sa sobom, ali mislim da to je možda nebezbedno područje igre, jer mogu sebe na neki način da izgubim, igrajući se time da sam neko drugi. Tako da izbjegavam da ispred ogledala vidim bilo koga sem sebe. Taj deo sa heteronima je došao zapravo kao iznenađenje. Mislim da mojim roditeljima najmanje prija to što ja radim ovako različitim imenima. Zapravo moj otac je uvijek meni govorio zašto se ne potpišeš svojim imenom. Ne, možda delom iz toga zato što ne razume zapravo kako funkcioniše cela ta priča o heteronima, a možda je delom iz toga što želi zapravo da ja sebe ostvarim, ali ja mislim da jedini način na koji ja ostvarujem sebe je zapravo kroz te heteronime. Jer sam vremenom, stvarno, od kad sam počeo se bavim ovim pisanjem, znači od osnovne škole, pa na ovamo, nekako razvijala se ta ideja i jedna stvar se nadovezivala na drugu, da sam ja tek pre recimo 2-3 godine postao svestan da postoji osnova da se naprave heteronimi i da se napravi cijela ova poetika subakaista. Sigurno ne bih bio ovakav da nisam želeo da se dokažem svojoj porodici, da svojim roditeljima koji su se potrudili da me vaspitaju i uložili u moj život i trudili se oko mene, da im na neki način vratim, znači što preko školovanja, što preko nekih svojih zasluga, što jednostavno bivajući dobar sin, ako sam bio dobar sin, a ja mislim da jesam.
Ne znam pitanje.
Ne razumijem.
Ne znam.
Oči ja znam.
Pa mi smo od mame i tate. A ne zatim pitanje, da nas pitaš odakle smo, jer od kad smo došli, jer šta? Ja sam neči. Od mame i tate. I od brata. Dujne i od ujka. Moj tata je brat od mog strica i njih dvoje su deca od moje babe. Svoj sam. Meni je mama rekla da dok ne napuniš 18, kad napuniš 18, da onda počneš da budeš veliki. Onda možeš da budeš svoj. I onda si posle stalno svoj. Kad radiš stvari koje želiš, da biti svoj.
Pojutru se dan poznaje.
Zvonilo je.
U predškolskom. Ko je? Marko?
Marija, Teodora i Niko.
Teki i Niki.
Učitelj Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražani. Slušamo predškolce, prvake, one koji idu u drugi razred, oni koji idu u mešovita odeljenja.
Znanje kad znaš da voziš bicikl bez pomoćnih točkića. Znanje kad znaš da voziš avion. Znanje kad umeš da mesiš i praviš tortu. Znanje je kad umeš da maristorišaš po kući. Znanje je kad umeš da sviraš klavir.
Znanje je kada učiš i naučiš puno stvari, pa znaš to kao kada učiš matematiku i posle kad si veliki, neko te pita koliko je, na primer, 13 plus 1. Dobro, to niko ne pita, to je 14 ili 13 plus 3 i tako. Zato treba da se ide u školu, da bi se puno učilo i znalo kad odrasteš.
Na prvi dan škole bi već uveče trebao da spremam šta ću sutra da obučem. Ja sam bio na filharmoniji i tamo sam video dirigenta koji imao crne cipele, leptir mašnu i crni sako, a to je svečano kad oni sviraju i ja ću da se obučem tako svečano. Crne cipele, crne pantalone, crni smoking, belu košulju sa tamno-plavim avionima, Duško Duguško leptir masnu, crni cilindar i većinu toga sam nosio u preškolskom prvog dana kada sam krenuo, pa mislim da će biti lepo da se obučem tako za školu. Tada sam nosio farmerke, košulju i leptir mašnu.
Divno!
Duško Duguško.
Uvek sam zelao
i patike, da ne bi baš izgledao skroz ozbiljno. A razmišljao sam da li da kupim Lego leptir mašnu ili Duško Duguško. Ali Lego iz daleka izglede kao da je šarena, a Duško Duguško se iz daleka vidi da je to Duško Duguško, pa sam njega izabrao. Ja ću da obučem belu košulju s avionima, jer ja volim avione i obilazio sam puno svet i letao avionima do svake zemlje.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.